Euskadi Irratian Abildua. Xabi Unanue.
2012 urtea telefono eta tableten urtea izan bazen, 2013 ere bere horretan izaten jarraituko duela garbi dago. Batez ere, aste honetan ikusi ditugun albistengatik. Batetik ezagunak ditugun Android eta iOS-engatik. iOS 7 hortxe omen dator, laster iritsiko omen da gugana, eta iPhone eta iPad guztiak berriztatuta geratuko dira barrutik. Androidaren bertsio berria ere beste horretan dugu, Android Key Lime Pie izango da hurrengo bertsioa, eta Jelly Bina ordezkatzera etorriko da laster. Baina ostenetan albiste garrantzitsurik izan bada hori Canonical enpresak emandu Ubunturen sortzaileak. Laster, 2014an hori bai, 2014an hasieran Ubuntu telefono mugikorretan edukiko dugula esan baitu. Software librean egiten den beste sistema eragile bat da, eta laster izango dugu gure mugikor eta tabletetan. Eta Canonical enpresa berak salduko ditu aparailuak. Androida bera sistema eragile librea da, baina badakizue jende asko Ubuntu zalea dela, eta batez ere filosofia batekin etortizlako hasieratik. Hau horrela izan da, 2013 urtean eta dirudienez 2014a telefono mugikorren urteak izaten jarraituko dute. Beraz, jarraitu adi-adi Abildua eta zuen telefono mugikorrak aktualizatu edo berrizatu. Hori bai, urte guztietan ere, zuekin egongo gara. Urte berrion Abilduko lankide guztien partetik.
Abildua, irratiak teknologia berriez ere ulertzen duelako.
Egunon bai, hauxe da urteko lehen Abildua, orain hasi, eta 10ak bitarte zuekin egongo dena. Eta urtea ondo hasteko, bi lagun gonbidatuko ditugu gaurko saiora, Unai Bilbao eta Noemi Rivera gurekin egongo dira. Batek Twitterra zer den erakutsiko digu, oinarri-oinarrizko informatika lagunduko dugulako berarekin. Beraz, Twitterra ez baldin badakitzu zer den edo informazio gehiago nahi baduzu, adi-adi! Eta aldiz, Noemi Riverarekin Facebookeko orriak aztertuko ditugu. Denda txiki bat balin baduzu, negozio txiki bat, edo zure interesa duzun beste batzuekin kontaktuan jarri nahi baduzu, Facebookeko orri bat jartzea gomendagarria izan liteke. Beraz, ikusten duzue, informazio praktikoz jantzida datorrela gaurko Abildua. Orain hasi, eta ez da bezala, goizeko 10ak arte Euskadi Irratiaren sintonian egongo dena. Xabi Unanue naiz, ongi etorri guztioi, Abildura.
Interneten aurkitzen dituzun hitz arraroekin galduta, ez larritu, argi eta garbi hitz egingo dizugulako teknologia berriez gurean, Abilduan sareko hiztegia.
Azken aldian, ez dagunak egiten ari diren hitz arraro batzuk gaur aztertu egin behar ditugu. Eta ez direla arraroak, hashtaga, tragola eta follow friday etorrelako gautzak entzun izan ditugu, eta noski, haue denak aztertu egin behar dira. Unai Bilbao, egunon. Haue guztiak Twitter sare sozialaren barruan daudela esango duku, ezta?
Bai, Twitterren mundu arraroan daude.
Twitterren mundu arraroan. Gero eta ezagunagoa den sare sozial horretako parte direla esango dugu.
Bai, sare sozial pixkat berezia da, batez ere sartzeko momentuan gauza berri asko daudelako eta arraro egiten dalako.
Informazio asko dagoen lekua da, ezta?
Bai, eta gauza egiteko era badao,
bai.
Ez dezuna jakiten hasieratik, eta ba, bueno, askotan ba, hasieran pixka galduta bezala zaude. Orduan, ba, itz guztik azalduko ditugu gaur.
Zer den eta zertarako
balio duten. Zer den eta hola pixkat gehiago situatuko gea Twitterren.
Twitter esan genezake hasiera batean ba, bertara sartzeko ba, zailtasunak ematen dituela, lehenengo momentutik ez zara engantzatzen, pixka praktikatu behar duzula bertan sartuta egoteko, ez da? Ez dela Facebook bat bezala.
Ez zailagoa da pixkat ulertzea nola funtzionatzen duen. Gero ja sartzen zeanen ja dena oso erraiz da, baina hasieran ba, pixkat komplikatu xeagoa da.
Ehun eta berrogei karaktere.
Bai.
Mezuak idazteko balio du.
Mezu motzak.
Eta bertan idazten duguna mundu guztia jasotzen du.
Hoi da.
Edo jaso lezake.
Bai.
Hobeto esan da.
Bai. Berez, jendeak jarraitzaia dauzka eta jendeak beste jendea jarraitzen du. Orduan, zu jarraitzen dezunen mezuak jasotzen dituzu.
Mm-hmm.
Eta zuri jarraitzen dituzenak zure mezuak ikuste dituzte.
Hoiek zuzenean, baina jarraitzaileak esterenek ere zure mezuak irakur ditzakete.
Baita ere.
Hori
bai. Jarraitzaileak zu daukazu perfila, zure perfila mm-hmm. publikoa izatea edo daukazu ba bakar pribatua izatea. Normalen eta Twitterren filosofiarekin bat dator irikita aukitzea jende guztiak ikusteko.
Esango nuke munduari oihu egiten diozula eta oihu hori norbaitak harrapatzeko gaitasuna duela. Nahi
hoi
badu.
Hori da. Eta zuk idazituzun mezu hoiek dia tuitak edo txioak.
Edo txioak, gaina ezagun egin den hitz azken aldi honetan. Mezuak txioak izango lirateke eta 140 karaktererako. Kontua da, beste pertsonekin ere harremanetan egon gaitezkela beraiekin, ezta mentzio egiteko aukera ematen duela, aipamen egiteko aukera ematen duela.
Bai, bakoitzak bere erabiltzaile bat dauka Twitterren eta erabiltzaileak adierazteko ba karakterea ba, bai. Abildua izango zan.
Bera, hain ezaguna zaigun gure simboloa, karakterea abildu erabiltzen badugu eta ondoren pertsonaren izena edo nika edo identifikatzen duen izena jartzen badugu, beste pertsonari mentzioa egingo genioke. Aipamena egingo genioke.
Bai,
esta?
Aipamena eta mezu antzeko bat iritsiko litzaioke, behai, orduan abildua erabilitakoan erabiltzaileekin interakzioa aukiko genuke.
Adibidez, nin mezu bat bidali nahi badut orain eta Unai egin nahi badiot referentzia mentzioa, mezuaren barnean abildua sartuko nuke, Unaien izena sartuko nuke eta ordun Unai mezuari agertuko litzaioke bere horman esango genuke edo
bai, bere timelinean.
Hemenengo hitzare berria da.
Bai, berez asko entzuten da timelinea,
bai.
Ba, timelinea da zuk jaso zituzun mezu guztien ba,
denbora
lerroa edo
da. Pixkanaka berrienetik zarrenera dukazena denbora lerro batean agertzen dira.
Hoi da. Eta no, jasotzen duzun txioietako bat asko gustatzen bazaizu, ba retweet indezakezu.
Ah, retweet egin dezakegu eta retweet izango litzateke
RT jartzea. Zuk daukazu mezu berdina idaztea aurretik R eta T maiuskula jarrita,
bai.
Edo bueno, badau botoi bat ere retweet zuzenean iteko.
Hau izango litzateke Unaiek zerbait garrantzitsua esan badu, Unaiek esan duenik berpublikatzeko. Hau da, Unaiek esaten duena nik nire perfiletikan botako nuke baita ere.
Hoi da, gero zure timelinea, zure jarraitzaileek ere hori ikusiko lukete.
Hori da, Unai jarraitzaileak ikusten ez gain, nereak ere ikusiko lukete Unaiek esan duena.
Hori da, eta, bueno, ez ba, pusatzen bazaizu, eta gordeta eukine balen bazu, edo markatuta eukine balen bazu, behar dungo gokoetan sartzen duzu.
Hori izartxoarekin egiten da.
Hori da, izartxoari ematen duzu, eta gero, zuk izartxoan bildu duztun guztioi, ikusi dezakezu.
Baina, ikusi dugu, aipamenen nola egin dezakegun, zertarako diren retuitak, zertarako diren txibak, gogokonetan gorde dezakegula. Baina noski, beste hitz bat badago, oso ezagun egin dena, edori hashtaga, etiketa, itzklabea izango litzateke, ez da?
Hashtaga. Zer da? Ba, hashtaga, almohadia edo traolarekin.
Bai, euskaraz traola izan erabili behar omen dugu, hori hobetsi dute.
Idazten dezun etiketa izango litzateke.
Etiketa bat.
Bai, zuk traola jartzen duzu eta
bai.
Ondoren jartzen dezun itzoi markatuta bezala gatuko zan.
Bale.
Orduan, hashtagoi, asko, bueno, hashtagak ere bilatu ditzazkezu eta zerbait ba, markatu nahi balin baezu edo bere izin nahi balin baezu, ba, hashtagarekin jartzen duzu.
Horren jarraipen egiteko eta munduan zehar etiketa hori hitzklabe hori erabili duten mezu guztia jasotzeko balio duena, ezta?
Oida.
Bertan oida. Klik egin ezkero.
Hoi da, ba, adibidez, ba, Androidi buruz nahi balen baizu zetxio dauden ikusi nahi balen baituzu, ba, bilatzen duzu traola Android, bai. Eta Android bezala etiketatu dian txio guztiak ikusi ditzazkezu.
Mundu zabalean egiten dena. Noski, hau guztia pilatzen joaten dira, eta hitz klabe bat ezagun egiten bada denbora gutxian, hori da trending topic bihurtzen dena.
Hoi da,
eta trending topic dira joerak edo momentu honetan garrantzitsua diren hitzak.
Bai, momentu horretan, zertaz hitz egiten nahi dan Twitterren, ez? Gehien zertaz hitz egiten nahi dan, gero, bueno, ba, herrialde kasa elkatu daiteken gauza bada, eta, ba, telebistan ere asko entzuten dagoen trending topic dala edo ez dala jendea, ez?
Bai, momentu zehatz batean gehien erabiltzen den hitzen zerrenda izango
da. Bai, zerbait berezia pasatzen danen, jende askok horri buruz, ba, tuiteatzen du, eta, ba, hor, jende asko nola horri buruz itzuten nahi dan, zerbait nabarmena da, zerbait berezia da, orduan trending topic bezala jartzen da.
Jartzen da, ezta?
Bai, ikusi dezakegu zerrendaetan zein dian, ba, momentu hortako tendentziak, esako nuen.
Joera, gauzarik garrantzitsuenak. Orduan ikusi dugu txioa, bertxioa ez, retuita zer izango litzateken, gogokonetan jarri ezakegula, abilduak txartarako balio duen, jendeari referentzia egiteko, traolak gaiak etiketatzeko balio duena. Baina noski, traola FF jartzen badugu unai, zer esan nahi du, zorrek ere esan nahi bat badu,
esan nahi badauka, follow Friday da, esan nahia.
Friday esan da, ostirala eta follow jarraitu.
Bai, orduan, hoi ostiraletan egiten dan zerbait da,
bai.
Eta zuk ostiraletan norbait gomendatzen duzu zure jarraitzaiei. Zuk jarraitzen duzu norbait, gomendatzen duzu follow Friday horretan.
Gomendioak egiten dituzu pertsona bati, ba, jarraitzailea gehitzeko edo zerbait interesgarria esan duelako, ezta?
Bai, zu norbait jarraitzen balema zu eta oso interesgarria irutzen balema zaizu, ba, ostiraletan aprobetxatu dezakezu zure jarraitzailei komunikatzeko.
Publizitate pixka egiteko eta gauza guztiak egiteko.
Hoi da.
Bueno, esan dugu, ez da sare sozial erraza. Pixkanaka sartzen joan behartzara gai guztiak ulertzeko, zertarako balio duten, ba, FF guzti hauek, abilduak, traolak, zertarako balio duen. Baina, bueno, pixkanaka sartzen bazkero eta informazioa bilatzen baduzu, ziur gainera, engantzatuko zaretela eta zaretela hortik aterako.
Bueno, bai,
bizitza errealen ere geratu behar da, bai, estera...
Baina, komunikatuta dauteko oso bide, ba, erraza da eta azkarra, eta segun zein jarraitzen dezun, hori garrantzitsua da ondo aukeratzea zu jarraitzen dezun jendea, ba, gai batzutaz oso informatuta engozea.
Eta gainera, gomendio bat, erabili Twitterra telebista ikusten ari zareten bitartean. Saio batzuetan jartzen dituzte, etiketa zeintzu diren, eta telebistan ikusten ari zaretenaren gain, beste pertsonek esaten duten ere irakurtzeko aukera izango duzue. Adibidez, El Conquistadorren, hori egin dezakezue, eta bestek zer esaten duten ikusten duzue, eta telebista pixkat sozialagoa bihurtu dezakegu hori eginez.
Bai, Conquist hashtaga erabiltzen da,
hori da.
Kasu honetan, eta zuk ikusi dezakezu, naiz eta zuk ez jarraitu, ba, beste jendearen iritzia ikusi dezakezu eta zuk ere zure iritzia eman dezakezu.
Hori da, orduan telebista alde bakarreko izan ordez, beste aldera ere mezua bidaltzeko balio du. Eta gainera, astelenetan hori ere bai, ba, telebistan agertuko lirateke zure mezuak antxe debatean.
Baita ere,
hortarako ere balio du. Beno, Twitterra pixkat ezagutu nahi izan dugu gaurkoan, badakigu zaila dela, gauza asko daudela, eta honek denbora eskatzen duela, baina bueno, zuek sartu, abilduak erabili, traolak ikusi zertarako diren, FF ikusi norden garrantzitsua ikusteko, trending topika, gauza asko dituzue bertan, informazio ugari eta denak interesgarriak. Interesgarria bezala actin.eu webunea, unai bertan topatuko duzue Actin ingenieritzan eta zuek behar duzen aplikazioak eta programak sortzen lagunduko dizue. Beraz badakizue, actin.eu sartu zuen behar guzti horiek asetzeko. Unai, beste bat arte.
Vale, bera arte.
Bada beste modu bat irratia eta telebista ikusteko eta entzuteko. EITB Naieran. Zuk nahi duzunean. Zuk nahi bezala. Zuk nahi duzuna. Entzun Euskadi Irratia Naieran. EITB Naieran. Sartu eitb.comen. Abildua Euskadi Irratian. Flash batetan, klik bat egin ostean, tweet bat bidali eta gero atsegin dut zapaldu ondoren, abilduan hausnarketa.
sare sozialen munduan sartzeko momentua da, beti egiten dugu onbala estalaxe, baina kasu honetan gure denda txikietan sartuko gara, negozio txikietan sartuko gara, haiek ere sare sozialetan egoteko eskubidea dutelako. Ez alda horrela, Nomid?
Bai, bai, eskubidea, eta askok ere aukera oso ona daukate sare sozialan, sare sozialak esplotatzeko.
Noemi Rivera, egunon.
Kaixo, egunon.
Bueno, denda txikiak, komertzioak,
negozio txikia.
Negozio txikia, bai, izango nuke.
Ez zain txikiak ere.
Gehiago lusatu nahi nuen, baina egizan hortxe dena geratu liteke. Haiek sare sozialetan ere egon behar dute.
Bai.
Eta, bai. Noski, sare sozialak ez dira bakarrik enpresa handientzat, marka handientzat, txikitxoek ere, bertan berein tokia dute, batez ere, gertuko jendeekin.
Bai, bai, egon behar, baino, egon behar ondo eta zer egiten ari zaren jakinda, noski.
Hori da, bertan egotea gauza bada eta beste gauza bada ondo egitea. Eta hortara goaz, eta hortarako argibide batzuk emango ditugu, eta zuei laguntzen saiatuko gara. Egia esan, sare sozial ezberdinak daude, baina gaur egun denda batentzako edo egokiena horri bat sortzea izango litzateke, eta horri bat adibidez Facebooken sortu dezakegu, ezta?
Bai, adibidez, agian, ba, bueno, denda edo negozio txiki horrek, ba, ez daukagu egunerik, ba, igual aurrekonturik ez duelako edo dena delako.
Edo ez duelako pentsatu, edo dena delako.
Baina Facebooken ba aukera oso interesgarria dauka, ba, bere negozioa
jartzeko, ezta?
Bai, ikusgarri jartzeko.
Batez ere baita ere autonomoak, argazkilaria, bakarka lan egiten duzuenok ere gomenigarria da. Bertan bai. Doainik horri bat egin dezakezuelako, doainik egin daitekelako, ezta?
Bai, 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 doainik egin daiteke eta oso gutxi kostatzen da.
Bai, denbora esaten ari gara, doakoa da, eta denboran.
Bai, claro.
Bueno, explikatu guzune, zer egin behar dugu, nola egin behar dugu horri bat sortzeko, zer egin behar dute gure lagunek bertan egoteko?
Bale, bale, nengo gauza, eta hau oso garrantzitsua da, eta asko kezakite, zu Facebooken egon nahi baldin bat zu negozio bezala, edo produktu bezala.
Edo marka bezala. Edo
marka bezala, egokiena orrialde bat sortzea da, ez erabiltzaile profila.
Desberdina dago, eh?
Profilak dira pertsonentzako, da zuk lagunak egiten dituzu pertsonen profiletan, baina orrialdetan zaleak dituzu.
Desberdina da.
Desberdina da. Eta Facebookek, ba hori, orrialdea hobesten du, ez zuk egizu orrialdea, zeren profila egiten baldin baduzu, eta gu enteratzen baldin bagara,
fuera. Kendu egin diguzu, eta kontu hori da. Lagunak egiten hori leno egite bazegoen, baina gaur egun beste modu batzu daude eta gaizki erabili ezkero eta norbaitek salatu ezkero, gure profila borratu egingo da beste mezurik eman gabe.
Gainera, ez da egin beharreko, askoz ere hobeto da, ba hori,
orrialdea,
logikoagoa da, bai, orrialde bat egite azken batean, webgune bat bezala funtzionatzen duelako.
Gauza txar badu, eta kontua da zaleak zailagoak derela egiten lagunak baino.
Noski, zuk lagun egiteko, bidaltzen diozu, ba hori, lagun izateko eskaera, eta bai ez egin ezkero, bueno, bat zure lagun da, baina beste moduan, ba, zu pertsona bezala, egiten diozu iradoki, aizu egin zaitez honen zaleta, beste kentu, ba, ez nahi edo, nahi du.
Kontua da, zuk, profil pertsona Facebooken balin baduzu, batzutan aukera ematen dizu zure laguna gonbidatu alizateko, eta,
bai.
Bueno, bide hori jarraitu liteke.
Bai.
Bidea arrasta aldea.
Lehen adibidez, ba hori, negozio asko ketzuten, sortzen zuten alde batetik profila eta bestetik orrialdea, zeren orrialdeak ez zuen aukerarik ematen pribatuki harremanetan jartzeko.
Mezu pribatu bidatzeko aukerarik ez zegoen.
Eta ba, ekitaldiak antolatzeko. Eta horren, karo, entzuk igual pribatuki zure zaletako bat zerbait esan nahi baldin bazenion, edo zure zaletako batek zuri pribatuki zoz esan nahi baldin bazizun, eba, ezin zuen. Orain bai, eta bueno,
beraz, errazagoa da gaur egun eta bai. Obestua dago horrelako gozat egitea.
Bai, bai, berez, hola hori da egin beharreko modua.
Orduan, gu dendak bat balin badugu, bakarrik lan egiten badugu, negozio bat sustatu nahi badugu, horri bat sortzeko gomendio egiten dizuegu, bertatik aukera gehiago ditugulako, gauza ezberdinak egiteko aukera dagoelako, eta Facebookek ez digula borratuko gure profila. Beste modura egiten badugu, bai.
Bai, bueno, ez daukazerra, baina ez du. Enteratu
agian.
Eta ez gauzak ondo egin behar dira.
Hori da. Eta egiteko modua oso zarraza da, ez da, Noemi?
Bai, ba, zoaz zarrapenetan horri aldea sortu. Eta horrekin beharreko lehenengo gauza, ba, oso erraza da. Oso garrantzitsua da, Facebookek betetzeko ematen dizkizun aukera guztiak betetzea. Gero eta informazio gehiago izan, zure zalek geroz eta hobeto ezagutuko zaituzete, eta Googleek hobeto posizionatuko zaizu bilaketa.
Garrantzitsu hori.
Hori da.
Oso garrantzitsua.
Osea, zu gero ze informazio gehiago jarri, jendeak zuri buruz bilatzen baldin badu Googleen, eba azaldu egingo da emaitzetan.
Eta lehenengo agertu liteke.
Lehenengo agertu liteke, zeren Facebook ba, oso ondo posizionatuta dago.
Facebook ekorriak oso ondo agertzen dira Googleen, hau da.
Beraz, alik eta informazio gehiena eman, a ber, ez dara pasatu gabe, baina bueno, adibidez, ba, jarri zazu, noiz sortu zen, historia, informazioa, ze produktu saltzen dituzun, ze zerbitzu ematen dituzun, jendeak ere, ba, hori jakin nahi duelako, ez bakarrik
informazioa eskuratu nahi duelako.
Eta bai, azkenean, oza, zure presentazio txartela da hori.
Bai, telefonare jarri ezakezu, emaila jarri ezakezu, egirau Facebooken, Facebook ez gain Googleen iragertuko da, bertatikane errazago izango da zuek topatzea.
Kontaktuko informazioa esan duzuna.
Hori da, bideak errastu egin behar dira. Bat ez ere negozio egin nahi badugu, bideak errastu egin behar dira.
Hori da. Gero ere garrantzitsua da, ba, zure izena ba, ondo ipintzea. Badirez, zure izena baldin bada Josepa Tallerra.
Bai.
Bajartzazu Josepa Tallerra. Ez da zu jarri dana batera.
Josepa Tallerra.
Edo, bai, asko kitunte, edo Josepa, ez dakize, Josepa Tallerra, ba. Ez ba, dana
ondo
jarri zazu.
Berda. Informazia egoki jarri berda, bere lekuan jarri berda, susten jarri berda.
Bai, gero ere, izenaren arabi izen batzuk, ez jo, bau, bere izita jarriko dut, juntu, puntu koma gehituko diot, bai ez.
Zenbakia eta arteko daude, ka eta eren arteko bere izitasunak.
Edo, la karakteren antzeko joku batekin nahian, bueno, hori ja norberaren
gure, mira, adibidez, gure kasuan A bildua idazteko beti arazoak edukitzen ditugu, bai. A utxunea bildua edo A bilduaren ikurra eta ero bildua. Guk adibidez izugarrizko kakanazta dugu nola jatzi bat dugu gure.
Nik ere badauzkat, Xabi.
Zuk ere badauzkat zu.
Bai, zuen izenarekin.
A bildua hobetsita dago A utxune bildua idaztean. A utxune bildua. Baina gu denentzako A bildua dena batera gara edo A bildua bildua edo bueno. Iristen zarete, ezta, eta bestela Euskadi Irratia jarri eta beti hor gaude, hasi ke zuek ez arduratu, gu topatzeko errestasun guztia dituzuelako, bai sarean eta baita saretik kanpo ere.
Bai, beste, bueno, beste gomendi bada ta horri lotuta, Facebookek ematen dizu URL-a zure izenarekin pertsonalizatzeko.
URL-a elbidea izango genuke, ezta?
Hori da. Zuk sortzen duzunean, Facebookek kode, ausazko kode bat sortzen dizu hor, zenbakita letra askorekin, baina zuk gero hori aldatu dezakezu. Orduan izango litzateke irubebikoitza.facebook.com /pages
bai.
Eta hori izena jartzen duzu.
Hori ere, pages hori rekentzeko aukera ematen du gaur egun, eta adibidez gure kasuan, facebook.com/abildua dena batera idatzita.
Hori, asko zere txukunago gelditzen da, ba, bueno, Facebookek sortzen dizun, zenbaki eta letra pilo hori baino.
Opesta aukera bat, hori egiteko, errastasunak ematen dituena, eta Facebooken lokalitzatzeko ere errastasunak emateko, ezta?
Bai. Eta gero ja, ba, edukien argitaratzeari dagokionean, ba, bueno, jakin behar da, Facebookek zeri ematen dion garrantzia gehiago zure zalen orman agertzeko. Adibidez, Facebooki gehiago gustatzen zaizkio bideoak eta argazkiak testua baino. Zuk argazkiak publikatzen baldin baduzu, jende gehiago hori azalduko zaio.
Vale.
Testu utxa jartzen baldin baduzu, ba, bueno, agian hor...
Eskutatu egingo du, edo bigarren aukera bezala jarriko du.
Ba, ez zera, oza, hainbeste informazio publikatzen da Facebooken, ba, Facebookek batzutan, ba,
krio bat egin behar duela eta aukeraketa bat egin behar duela.
Eta, ba, bueno, bideoek eta argazkiek, ba...
Hobeto jartzen dira eta hobeto jartzen ditu Facebookek berak.
Hori da, hori da. Gero ere, ba, oso interesgarria da, zure negozioari buruz hitz egitea ondo dago, baina ba, beste gauzei buruz ere ba, hitz egitea eta loturak jartzea, adibidez. Ba, zure negozioarekin ze hori ikusa duten... Albisteak jartzea, bale, zuk baldin badaukazu garbiketa, etxez-etxezoaz garbiketak egiten enpresa bat daukazu, ba, bueno, eta agertu da,
albistea
dorren
inguruan.
Ba, ez da gitorren inguruan, guentxe zaitu okurritzen, baina, bueno, bain, jartzen duzu, eta, bueno, informazio gehigarria ematen diezu, zure irakurria ez du, ez zara denbora guztian zuri buruz izketan, ba, eta begira guiten dugut, ezakizek eta gizek.
Gure zilborrari begira jarri ezkero, claro, guk saioaren informazioaz gain, albiste teknologiko guztia jartzen ditugu gure Facebookeko
claro,
orman.
Zeren bestela, ba, spamer xamarra bihurtzen zara, eta ez du, ba. Neri ez txapa bota, neri zehose gehigarria emaidazu, zeren, bueno.
Informazio gehigarria nahi dugu, ez da?
Hori da, hori da.
Beraz, esan dezakegu leku egokia dela enpresa batentzako, autonomo batentzako, zerbait saldu nahi duenarentzat edo erakutsi nahi duenarentzat Facebook horri bat gomendagarria izango litzateke, batetik doakoa delako, Googleen ondo posizionatzen delako eta informazio gehigarri ematen digulako baita ere, ezta?
Eta lehen adibidez, zuk Facebook kontua ez baldin bazenuen, bueno, zure zuk Facebook kontua ez baldin badukazu, lehen igual ez zenuen ikusi eduki hori zu Facebooken ez zeudelako, baina orain naiz eta ez egon Facebooken, ba ikusi dezakezu eta bueno, ez da initxia geratzen, lehen igual pentsatzen, jo, ez zu Facebooko horri egingo, zeren nire irakurle gehiena, oza, nire bezero gehiena, ez da de Facebooken, eta ez dut ikusi, burma, horrein igual, ba, eta gainez, gero eta jende gehiago dago Facebooken, así que, bueno.
Bueno, bide egokia dela eta leku egokia dela hortarako. Eta leku egokia da gure saia behin da berriro errepikatu dugun azkenengo tarte honetan Bilduan gaude eta Bilduan Noemi Riberaren bisita izaten dugu astero-astero sare sozialen munduan murgiltzeko. Eta hemen ez dagoenean Zumo de Naranjas Mutantes.comen topatuko duzuen Noemi. Zumo de Naranjas Mutantes.com. Noemi, urrengo astero arte.
Aio!
Eta zuk, nondik entzuten duzu Euskadi Irratia?
Mugikorretik, tabletatik, saretik edota irratitik?
Irratia zuzenean entzuteko klikatu eitb.com/euskadirratia eta mugikorretik naiz tabletatik jarraitzeko jetxi Google Playtik app aplikazioa edota besterik gabe piztu irratia.
Eta nola entzutan duzu irratia?
Nahi bezala, zuzenean dagoena irrati, mugikor, tableta edota saretik. Eta bestela, nahi dudana, nahi dudan unean eitb.com/euskadirratia klikatuta.
Euskadi Irratia, gertu.
Hemen euskaldun izatea bezalako dudarik ez da. Hemen ez dago euskara harinako askatasunaren aldeko itxaron.
Bagoaz erritmo bizti-biztian. Hala ere gogoratu urrengo larun batean itzuliko garela Euskadi Irratira goizeko 9:30. Larun batean goizeko 9:30 zita duzue.
Mundura eskua emana.
Eta Euskal Herritik mundura ere guk salto egingo dugu esne beltzakoa bezalaxe, urrengo astean Las Vegaseko Cesari buruz hitz egingo dugulako. Las Vegasen teknologiaren azoka garrantzitxo ospatuko da, eta han aurkezten direnak guk urrengo astean irratiratuko ditugu Euskadi Irratian. Eta bitartean gainera eitb.com/abilduan informatuta egongo zarete. Bertan jarriko ditugulako albiste teknologiko guztiak. Eta gainera gogoratu baita ere bertan aurkituko dituzuela gure saioko audio guztiak. Nahieran zerbitzua bertan duzuelako. Sartu eitb.comen eta nahieran zerbitzua aukeratu. Beraz, gure korrika bagoaz, eta gogoratu urrengo astean itzuliko garela. Aio, ongi bizi, eta ondo pasa...
Euskaldun izatea bezalako dudarik.